Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir athugasemdina. Hvað varðar upplýsingalögin, þá vorum við þetta að samþykkja ný upplýsingalög hér í vor. Og ég bind miklar vonir við innleiðingu þeirra laga og nú þegar hefur verið skipað í stöðu ráðgjafa upplýsingarétt almennings sem mun taka fyrstu skrefin í því einmitt að stuðla að aukinni fræðslu ekki bara til almennings heldur í stjórnkerfinu öllu inntak upplýsingalaga. Ég tel að þessi lög feli í sér margvíslegar úrbætur, ekki síst eins og hefur nú komið fram í máli forseta Alþingis að Alþingi, stjórnsýsla Alþingis færist nú undir upplýsingalög sem og stjórnsýsla dómstóla, en miklu ríkari frumkvæði skylda er lögð á ráðuneyti að birta upplýsingar. Þetta hefur auðvitað skapað þær áhyggjur að það muni fara mjög mikil vinna í það að birta upplýsingar og vafalaust mun þetta verða til þess, þetta mun skapa álag á stjórnsýsluna, en ég er algjörlega samfærum það til lengri tíma mun þetta í raun að vera draga úr vinnu vegna meðferðar upplýsingamála því ég tel að línuna séu þó orðna mjög skýrar hvað eiga ráðuneytin að eiga frumkvæði að því að birta. Það auðveldar aðgengi almennings að upplýsingum og kemur vafalaust í veg fyrir fjöldan allan af óþörfum fyrirspurnum, tel ég. Þannig að ég held að við séum að taka rétt skref, við erum að fylgja fordæmi Noregs í þessum málum sem hefur verið talin hvað framsæknastur í þessum máli. Háttvirtur þingmaður spyr mun þetta eiga við ráðherra í ríkisstjórn, ráðherra í ríkisstjórn eru mjög meðvitaðir þessar breytingar sem hafa verið gerðar á upplýsingalögum og ráðgjafi núna þessi mál mun eiga fundi með öllum ráðuneytum þar sem farið yfir þessar breytingar. Við gefum okkur tíma, þetta mun ekki gerast yfir nótt, við gefum okkur tíma til einlega þetta, en ég er ekki nokkrum vafum að þetta mun verða mikið framfaraspor fyrir bæði íslenskan almenning og íslenska stjórnsýslu og mjög við hæfa þetta gerist á 25 ára afmæli stjórnsýslulagana sem er einmitt í ár.
Þá tökum við málsóttu til þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.